Og det som litt spennende jo at blant annet på det testsenteret som er en del av Sustainable Energy Katapulten, så er det jo folk fra Amerika, fra Japan, som kommer her til for oss å se. Dette er liksom eneste plassen de finner tilsvarende teknologi som er kommet så langt. De finner ingen andre plass. Og da tenker vi, oi, kommer de her til Little Sunderland for å teste dette? Vi driver jo bare på med sånn som alltid har gjort. Men vi er veldig langt fremme, og da er det er litt kjekt å høre når folk uten at det kommer og så sier hvor langt vi er kommet og hva vi har fått til.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med deg som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt er at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du er med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om det, her er dagens episode. Ferdsel av Norge feirer 120 års jubileum i år, og for å ta et lite tilbakeblikk på den industrihistorien som har vært, og den som skal skapes fremover, har jeg fått besøk i studio av Hans Petter Nesse. Velkommen til Sunnhordlandpodden.
Takk skal du ha.
Veldig kjekt at dere hadde lyst til å lage en episode om dette her i podden her.
Jo, takk for muligheten. Jeg synes det er en veldig bra podd med et godt tema, et godt formål, så da skulle bare mangle at ikke vi skulle være med på det.
Du er både administrerende direktør i Ferdsel av Norge, og så er du direktør for felttjenesten, eller field service, hvis jeg har, eller Google har oversatt rett.
Ja, stemmer da.
Du må fortelle litt, hva innebærer disse to rollene?
Da skal jeg prøve å forklare. Hos oss så er vi ansatt i en forretningsrolle, og forretningsrollen som jeg er ansatt i, er å være leder for feltserviceaktiviteten i Nord-Europa. Så vi støtter, eller den avdelingen som jeg leder, den støtter alle kunderne som jeg har, med service og vedlikehold på båtene deres. I tillegg til det så er jeg daglig leder for selskapet Ferdsel av Norge AS, som alle ansatte i Norge er ansatt i. Og det er mer en sånn administrativ rolle, mens den andre rollen min, det er forretningsmessige roller. Ja, vi har flere hatter hos oss, og det er veldig vanligt i litt større selskap, internasjonale selskap, så har de enda to hatter.
Ja, hvor mange prosent jobber du til sammen da?
Jeg jobber 100% til sammen. Selv om jeg noen gang kan det føles at det litt mer, men jeg jobber 100%. Ja.
Ja. Du skal få fortelle mer om Ferdsel etter hvert, for du har jo ganske lang fartstid, 21 år ifølge profilen på LinkedIn.
Det stemmer. Jeg begynte der i 2002, i november, så jeg har snart 21 år, ja.
Ja, for det følger LinkedIn.
Jo, stemmer da. Jeg er ikke så god i matte, ser du.
Sånn er det. Men det er jo kjekt å bli litt bedre kjent med deg før vi går på historien. Så ja. Hvis du skal gi oss noen harde fakta om hvem er Hans Petter?
Hans Petter er en 49 år gammel mann fra Nesse på Bremnes, så Vestbygda som jeg kaller det for. Der jeg fødde oppvoksen, og så flyttet jeg til Bergen i Itt. Gymnasiet, i lag med hus som i dag er kona mi. Jeg heter Elisabeth, hun er også fra Bømlo. Så der gikk begge på skole, jeg gikk på ingeniørskolen, og hun tok lærerutdanning. Og så fikk vi barn i Bergen, og så bodde vi i Fyllingsdal, i en blokkleilighet, i 8. etasje, og da var det fint i seg selv. Men vi så, både meg og kona så at ungene våre fikk ikke samme oppveksten som jeg fikk på Bømlo, der vi kunne sende eller gå ut og leke når vi ville. I Fyllingsdalen så måtte vi gå ut i gangen, ta heisen ned og ut på lekeplassen med ungene. Så da gjorde vi et verdivalg. Vi hadde lyst til å flytte hjem igjen og gi ungene våre samme muligheten som jeg hadde, så vekse opp litt mer på bygda. Så da gjorde at vi flyttet hjem i 2002.
Ja, hvordan har det fungert, synes du?
Det har fungert veldig bra. Vi har fått tre flotte unger som nå er voksne, fra alderen snart 19 til den eldste mannen er 23. Og nå har vi bare en som bor hjemme. To av de har har flyttet ut. Så jeg tror vi har klart oss greit.
Ja. Ja. Vi var jo nettopp på denne Bømlo-konferansen, og temaet var jo tilflytting.
Ja.
Får du ungene dine til å flytte hjem igjen, tror du?
Jeg håper jo da, men jeg synes jo at de skal prøve seg litt ute, at de kan, kan bo vekk en stund, men at de kommer tilbake igjen, da håper jeg jo. Eldstemann er jo nå ferdig utdannet til sommeren, men han har allerede fått seg jobb der som han studerer, så han kommer ikke umiddelbart til å flytte hjem. Men kanskje om noen år så finner han ut at Bømlo er en god plass å være, eller Sunnhordland.
Ja. Ja. Noen som jeg har snakket med, de sier at du er ekstremt morsom, alltid i godt humør, og veldig god på dialekter.
Det var jo en fantastisk fin attest å få.
Ja, synes han.
Jeg synes ikke det var... Ja, ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg
lurer på om du har noen eksempel på hva type dialekter snakker om.
Nei, det ikke sånn at jeg strør om meg i tid og ute, men jeg synes dialekter litt gøy da. Så i lokal lag så kan jeg jo spe på med forskjellige dialekter. Men det ikke sånn at jeg...
Du sa ikke det frem i podcasten liksom.
Nei, jeg vil helst ikke da.
Nei, jeg får slippe. Så var det noen som mente at du kanskje har en liten sånn midtlivskrise for at du driver på og deltar i diverse maraton?
Da kan nok stemme, og den midtlivskrisen har jo vært i snart 10 år. Jeg sprang første halvmaraton i 2014. Da var også en sånn utfordringseffekt servert, og gjennom verdsel da, at vi må springe halvmaraton i Bergen. Så da har jeg gjort noe i 10 år. Men jeg har fortsatt ikke nått målet mitt, og da at jeg skal klare å komme under 2 timer. Så derfor holder jeg på enda. Men et eller annet at jeg blir ikke yngre med året, så jeg må snart klare det, for helst går det toget, tror jeg.
Hvordan ser treningskardagen ut da? Blir det?
Nei, den er fullt i unnskyldninger til å ikke springe. Og jogga. Jeg er veldig god på å laste ned treningsprogram, legge det inn i kalenderen, så jeg har klar for meg hva jeg skal gjøre, men så er det noe med været, med tid tilgjengelig, og så er det veldig lett å utsette det til dagen etterpå. Så hvis jeg legger inn en treningsmengd i kalenderen, så klarer jeg kanskje halvparten av det som ligger der. Så jeg er nok litt dårlig på akkurat det der motivasjonsgreiene. Så ja, jeg har bare meg selv å skylde på at jeg ikke har klart det enda.
Men apropos da, å laste ned og legge inn ting da, da går rykte om at du er veldig strukturert, og at du har fått deg en iPad som du flittig noterer på.
Stemmer. Jeg har det som jeg kaller for skrivesucho. Normalt sett, så når jeg er i møte eller har... avtaler med folk, så skriver jeg og noterer litt det som blir sagt, eller det som blir diskutert. Så jeg har skrevet ut ganske mange skrivebøker. Men så i april i fjor, så tok jeg et teknologisk kvantesprang, og gikk over til en iPad. Så nå noterer jeg i OneNote, så jeg har nå mange megabyte med skrivebøker. Som er da veldig lett å få oversikt med hva vi diskuterte i de møtene og i de settingene. Så da er jeg veldig fornøyd med at jeg nå har den type verktøy i bruk.
Ja, klart. Den personen som jeg hadde kontakt med, mente at du sannsynligvis kom til å ta med iPaden og sitte og notere her under intervjuet, men jeg ser at den...
Jeg ligger i bil. Ja, så det var ikke langt vekk.
Nei, sånn er det. Og så hørte jeg at du har tinnitus.
Da stemmer.
Hvordan påvirker det hverdagen?
Det påvirker meg ikke sånn veldig, annet at hvis det er veldig stilt, så liker jeg å ha litt musikk på. Så de som kommer tidlig på jobb forbi kontoret mitt kan høre at det er musikk på kontoret. Og det er ikke fordi at jeg er så veldig musikalsk av meg eller noe, men det er veldig sånn behageligt å ja, på en måte dempe tinnitusen da. Så det er bare en øvelse som jeg gjør for å ja, håndtere det. Men jeg er ikke plaget med at jeg ikke får sove eller noe sånt, men det er noe som er der da hele tiden.
Vet du hvor han kommer ifra? Er det alt for mange rockekonserter i ungdommen, eller?
Jeg har ikke vært på så veldig mange rockekonserter. Jeg har vært på noen få, men det har sitt utspring fra når jeg var i militæret. Så var jeg kanonmann, og da vanligvis så skulle vi bruke dobbelt hørselvern når vi skal ut med kanon, altså plugger og klokke. Det var ikke alltid jeg hadde pluggene klar, så jeg skal ut ofte med kanon med enkelt hørselvern, så jeg vet at jeg fikk redusert hørsel litt i forsvaret, og det var da jeg fikk stiftet kjennskap med tinnitusen.
Sant.
Ja.
Ja, for du var i Telemarksbataljonen.
Stemmer.
Var du også ute i utenlandstjeneste?
Nei, da var jeg ikke. Jeg var med i første kontingenten i Telemarksbataljonen, og når vi var inne så var ikke avtaleverket klart, og kontraktene i forhold til hvordan den skulle regulere utenlandstjeneste etter den hadde vært på opplæring. Så når vi dimmet så var fortsatt ikke kontraktene klare. Så vi fikk forslag om kontrakter tilsendt i god stund etter vi var dimmet i fortjeneste. Så jeg signerte aldri en utenlandskontrakt med Telemarksbataljonen.
Men du var lagfører, altså du tok en lederrolle der også?
Ja, jeg ble nestlagfører. De som var lagfører var folk som kom fra utenlandstjenester som hadde erfaring fra skarpe oppdrag. Så jeg ble nestlagfører og korporal, så jeg fikk en lederrolle der også, uten at jeg gikk bevisst innenfor det. Men jeg gjorde kanskje et eller annet der de så jeg utmerket meg i forhold til det, så da fikk jeg sånn rolle,
ja. Så har jeg hørt rykte om at du er fargeblind.
Ja, du har funnet møte gode greier. Du er det stemmer da. Jeg er fargeblind.
Og noe som du da mistenkelig ofte bruker til din fordel, ifølge ryktet. Men hva ligger det i da?
Da vet jeg ikke om hva jeg bruker til min fordel, men det er greit å ta frem i enkelte sammenhenger. Det er jo ganske avvepnende da, hvis du har en diskusjon eller det er et eller annet... Du får tesendt, og så skal du da lese korrektur, og så har noen vært inn og så skrevet med rødt inn i et dokument. Da er det ikke alltid så lett for meg å se hvor den har korrigert. Så hvis jeg har oversett noe, så sier jeg bare at det da kunne ikke jeg lese da. Så, ja.
Ja. Kan det også gi utfordringer når en skal lage presentasjoner i PowerPoint, for eksempel?
Da kan det helt sikkert. Men da får jeg hjelp, så jeg får hjelp til eventuelt luka vekk sånne ting. Men det har sin har noen utfordringer, men jeg klarer som regel å hanskes med de.
Det blir i hvert fall beskrevet som heil ved og en ekstremt god leder. Faktisk noen som sier verdens beste sjef. Så det er jo fint.
Det var en fin anerkjennelse å få. Det må jeg jo si. Ja, jeg prøver jo bare å være den lederen jeg selv kunne tenkt meg å ha, og da også se folk og lese folk og la folk få utfordre seg selv. Sånn som jeg tenker, så har jeg åpen dør at folk skal kunne komme og ta en diskusjon og være tilgjengelige på folk. Men det var jo kjekt å høre da at jeg blir sett pris på.
Du forteller litt om hvordan du har havnet der som du er i dag. For i utgangspunktet så hørte jeg rykte om at du hadde tenkt å bli fisker.
Ja, jeg hadde ikke tenkt å bli fisker, men jeg kan si det sånn at når jeg gikk på ungdomsskolen, så hadde jeg ganske gode karakterer. Og da sa de som var rådgiver at du må jo gå på videregående og ta lengre utdanning. Så da styrde jeg litt vekk i yrkesskole, gikk på gymnas og tenkte at jeg skulle surfe gjennom gymnaset på en enkel måte. Da klarte jeg ikke, så når jeg kom til 3. klassen, så klarte jeg å stryke i 2 fag. Og da hadde jeg ikke noen mulighet til å komme via, så jeg måtte ta et år på en fiskebåt. Så jeg jobbet et år som fisker på en linebåt. Og helt i slutten av da fiskeriåret, så tok jeg opp igjen 2 fag, og klarte å stå og få vitnemål. Men på grunn av at karakterene mine ikke var så knallgode, så kom jeg inn på en linje i Bergen, og da var maskinlinje på ingeniørhøgskolen. Så da var på en måte kursen satt, så jeg hadde ikke så mye valg, men jeg er veldig glad for at jeg havnet der. Hadde et veldig kjekt studio, eller 3 kjekke studioer i Bergen, med veldig kjekke lærere og kjekke studiekammerater. Så da fant jeg motivasjon igjen, og gjorde det relativt ok. Og så kom jeg ut i jobb. Så da var på en måte reisen min. Så jeg hadde ikke lyst til å bli fisker, men jeg måtte bli fisker, eller jeg var fisker. Så jeg var heldig å få jobb på en båt som hadde bruk for en unge og eventuelt lysten person.
Ja, men du liker fortsatt å fiske i dag?
Da gjør jeg. Det er forskjellige typer fiskere. Du har yrkesfiskere, og så har du hobbyfiskere som er ute og får matøk. Jeg er mer da som jeg vil kalle rekreasjonsfiskere da. gå ut I båten og fiske, men det ikke så ofte jeg kommer hjem med noe. Så det ingen som tenker at nå blir jeg fisk til middag hvis jeg går på sjøen. Så jeg ute og fisker både med stong og med garden og med teine og ruse, men av en eller annen grunn så det ikke så mye fisk I båten når jeg kommer hjem. Men jeg synes det veldig avslappende, og jeg kobler utrolig godt av, så da på en måte sånn jeg lader opp eller finner ny energi.
Hvis vi ser litt tilbake igjen da, hvor og hvordan startet historien om verdsla I Norge?
Den startet for 120 år siden, i 1903. Da var det en smia I Rubbestadneset som lagde vognhjul. Og det var det en son til han, gamle meisteren, han heter Haldor Haldorsen. Og han var jo sånn cirka 20 år, eller I ungdomsåret da, så var en av oppgavene hans, det var å ro til Foldrøy og hente posten blant annet. Og som ungdommer flest på den tiden, så var han litt late, så han tenkte jo da at det må jo gå an å få denne båten til å gå fremover på en annen måte. Og de hadde også en motor I denne smia som produserte strøm. Så han studerte denne motoren, og på kveldstid og utenom arbeidstid, så prøvde han da også kopiere litt av den motoren og forbedre det som ikke var så bra. Så da klarte han å lage en motor og en propell, så han monterte I denne båten som han skulle gå og hente posten med. Og da var egentlig starten veldig kort fortalt på det som verdsla sin historie I Norge. Og ifra det så har det jo vokset til en stor og betydelig bedrift, som har vært med både på mange oppturer og nedturer og konkurser og det ene og det andre, men vi nå fortsatt her. Og vi har hatt flere navn opp under tiden, men vi skiftet jo navn til Verdsla I 1986, i forbindelse med en konkurs, men da kom Verdsla inn og så kjøpte det som da heter Vikma Motorfabrikk. Og har på en måte vært veldig viktig for oss for å kunne utvikle bedriften til det han I dag.
Ja, hvis du skal gi et litt sånn overblikk over hva verdsla I Norge I dag?
Verdsla I Norge I dag, ja, da hvis vi sier verdsla I Norge, så da, vi sier verdsla I Norge fordi at vi har 4 verdsla-bedrifter I Norge I dag. Men Verdsla Norge AS, som jeg representant for, og som den bedriften som har her på Vestlandet, på en måte opphav ifra gammelt av, og den bedriften som har vært lengst I Norge. Og Verdsla Norge har ansvar for alle kunderne som I Norge, som har verdslautstyr. Vi har ansvar for propell og gir I verdsla, globalt sett, altså engineering og utvikling av propell- og girsystem. Vi har elektroautomasjonssystem som vi har på heiene, som verdensledende innenfor for eksempel hybrid og hybridisering av fartøy. Og så har vi søsterselskap I Asker og Moss og I Valmarine som også har systemleveranser til den maritime bransjen. Da, eller, ja. Verdsla I Norge cirka 500 ansatte, cirka 330 på Bømlo på Rubbestadneset, og så vi cirka 150 på Heiane på Stord. Som en stor og betydelig sunnårsbedrift som sitter midt I episenteret av det grønne skiftet. Vi veldig heldige så så tett på det der skjer. Vi har utrolig gode kunder I Norge. En god maritim næring som jobber godt I lag for å få ting til. Med en del av Maritim Cleantech. Vi var med og startet Maritim Cleantech I 2011. Og vi gode kunder av Sustainable Energy Katapulten som vi også har på heiene. Så ja, vi en bedrift som består av mye kunnskap, både unge folk og eldre folk. Vi har, dessverre så ser jeg at snittalderen den på vei oppover, som nå I snittalderen hos oss, den er tror jeg 46 år. Så jeg nå litt over snittalderen. Da betyr at jeg begynner å få noen erfaring, eller noen år på baken jeg også. Ja, hva mer kan jeg si?
Hvis du forteller litt om de ulike funksjonene da, på Bømlo og Stord, altså hva skjer hvor?
Ja, på Rubbestadneset så har vi en veldig stor serviceavdeling som har servicefolk som reiser worldwide. Vi har reservedelsalg, de som selger reservedel til kundene våre, som har en stor workshop som ligger langs med kajene i Rubbestadneset, som får inn deler, som overholder deler og sender ut igjen. Så har vi en del støttefunksjoner i Rubbestadneset, sånn som finans, HR og andre funksjoner. Vi har en avdeling som driver ja, med propelldesign. Vi har salgsavdeling der. Ja, vi har ganske bredt spekter av folk. I hovedsak da vi har på heiene er elektroautomasjon kompetanse. I tillegg til vi har det som tidligere hørte til chipdesign-divisjonen vår, som nå jobber med chipskonsept og integrering av system i fartøy. Så på en måte er det litt resten av det som har vært tradisjonelt sett verdsela er på Rubbestadneset, mens det som vi har på heiene er jo noe vi kjøpte i for Akpas i 2006-2007, som er på en måte det nyeste tilskuddet da, av kompetanse som vi har nå.
Når du ser tilbake igjen, da, hva har vært viktig for verdsela både som selskap og som lokal samfunnsbygger?
Det viktigste har jo vært de flinke folkene, definitivt, som vi har. Jeg hadde en kollega tidligere som sa at det er folkene som gjør båten, og da er jo også tilfelle hos oss. Vi kan ha så fine kontorbygg og flotte maskiner som mulig, men hvis ikke vi har gode folk og flinke folk og folk som er interessert og vil noe, så er det veldig vanskelig å få ting til. Så folk og interesse for faget, da å være en del av den maritime bransjen, da å være en del av et team som vil noe, som får til noe, er utrolig viktig. Og sånn har det vært hele veien. Jeg tror Vikman og nå Wärtsilä har vært flinke med å ta vare på folkene sine. Folk har fått lov å prøve ting, de har fått lov å teste og utfordre ting. Så gjør at folk er flinke, eller jeg blir varen hos oss da. Så da synes jeg er veldig positivt.
I det siste så har dere arrangert åpen dag, både på Rubbestadneset og på Stord.
Ja.
Hvordan har det fungert?
Det har vært veldig kjekt. Det har jo vært mye forandring hos oss de siste årene. Bare de siste 20 årene jeg har vært, så har det vært mye forandring hos Wärtsilä. Vi kjøper opp selskap, og så endrer en litt strategi, og så selger en selskap, og så går en litt videre, og så er det noen avdelinger som blir lagt ned, og noe selger vi ut til andre, sånn at vi har endret ganske form og farge de siste årene, uten at folk på en måte har fått et innblikk i dag. Da. Vi har ikke vært flinke på å vise oss frem. Jeg tror det er 20 år siden vi har hatt åpen dag tidligere, der vi har kunnet invitere inn lokalsamfunn til å se hva vi driver med. Så nå var det veldig på tide at vi åpnet opp igjen, spesielt nå når vi var 120 år. Så da var litt tanken med at vi ville åpne opp og la folk få se hva er det vi driver med. For det, jeg har fått mange spørsmål, hva driver dere med nå der inne? For nå har vært så mye forandringer, vi har lest om at det har skjedd så mye ting. Og samme på heiene også, det foregår veldig mye spennende, og vi er helt verdenslederne i det vi driver med. Men folk leser kanskje bare om det i aviser eller på Facebook og LinkedIn og sånne ting. Vi har ikke åpnet opp oss og vist frem det vi driver med. Så da har vært litt hensikten da. Og i forbindelse med at yngre folk kan få et innblikk, kanskje de kan så i spira hos noen at der har jeg faktisk lyst til å jobbe en gang. Da var en kjekke plass. Her var det mye kjekke folk, smilende folk. Så da har vært litt hensikten at folk skal kunne se, og at foreldre skal kunne tipse ungene sine om at det kan være en plass å tenke på hvis du skal velge utdanning og sånne ting. Så det er bare for å få litt bedre synlighet egentlig, og litt, selvsagt også litt markedsføring for hva vi driver med.
Hvordan var responsen?
Det har vært veldig bra respons. På Rubbestadneset så hadde vi veldig mye besøkende, både gamle ansatte, nye ansatte forhåpentligvis, og egne ansatte som også kom og så og tok med seg familiene sine. Og samme på heiene også. Det var mye bygdefolk som har kjørt forbi og har lurt litt på hva vi driver med, som kom innom og var interesserte og stilte spørsmål og ja, i hele viste interesse for det som skjer. Så vi er veldig, veldig glad for responsen.
Ja. Så hadde dere med dere Petter Tubås som lagde masse bilder og video, sånn at folk som ikke fikk det med seg kan gå inn og kikke.
Ja, vi ønsker oss å dokumentere litt av hva vi driver med, både for at interne ansatte kan også se litt hvordan de dagene har vært, men også at vi kan bruke det i promotering lokalt, men ikke minst også globalt, for vi er også avhengig av å få vise oss frem i det store Wärtsilä. For det fort gjort at vi blir bare en sånn, et sånn utkant vertsela. Og jeg har mange kollegaer som sier, når vi sier hvor vi fra, så sier vi ja, vi fra Rubbestandet, særlig fra Heiane, så sier de at ja, it's not the end of the world, but you can pretty much see it from there. Sant? For det er veldig langt, det er veldig langt å reise til Rubbestandet eller Heiane. Så derfor er det viktig at vi markerer oss litt, og at de skjønner hva vi driver med, også i Helsinki. Så derfor dokumenterer vi litt med, i form av videotaking og sånne ting, så for da kan vi distribuere det internt også.
Ja, for hvis du løfter blikket litt og ser Versla globalt, hvor stort selskap snakker vi egentlig om?
Selskapet globalt sett er cirka 17.500 ansatte. Vi er i cirka 70 land rundt omkring, så vi er et globalt selskap. Og det høres kanskje mye ut at vi er så mange ansatte, men samtidig så er vi veldig, det er en veldig flat struktur, og det er en veldig kort vei opp til konsernledelsen, og vi har god kontakt med de som tar beslutninger. Og de er jo interessert i det vi driver med, så de er jo, har jo vært på besøk hos oss flere ganger. Selv om 17.000 kanskje høres mye ut, så er det ikke et stort konsern. Det er mange konsern som er veldig, veldig mye større. Så jeg vil si med sånn mellomstort konsern, men samtidig så føler vi ikke at vi er veldig store, for vi har godt kontaktnettverk i Wärtsilä da.
Apropos det med å slippe folk inn, dere har jo vært flinke til å ta inn ungdomsskoleelever, mener jeg?
Ja.
Ung Tekno.
Stemmer da.
Fortell litt om hvorfor gjør dere det?
Nei, dag er noe som vi gjør i lag med Ateno, der vi på en måte har adoptert to skoler, en på Bømlo og en på Stord, som vi tar inn i det som heter Ung Tekno. Og det er litt samme prinsipp. Vi ønsker oss å synliggjøre oss litt for yngre folk, sånn at de kan forstå hva vi driver med, at de kan ta noen valg i forhold til interesse. Så da inviterer min skoleklasse, 10. klasse, til å være med to dager på problemløsning hos oss. Der vi har relevante tema som vi presenterer, og som vi må da få de til å komme med ideer på hvordan de kan løse. Og vi er jo veldig ingeniørtunge, sant? Så vi tror jo alltid at vi vet svaret på oppgavene som vi skal løse. Og i dag så er vi kanskje også ofte låste på måten vi tenker på. Så det er veldig befriende å se når yngre folk uten samme erfaring, men med kanskje helt andre innfallsvinkler, kommer med løsninger eller kommer med ideer hvordan de kan løse ting. Så vi også synes det er veldig inspirerende å se hvordan de angriper problemstillinger og hvordan de løser ting og hvordan de jobber i lag for å komme frem til ting. Og så er de utrolig flinke å presentere etterkant. Jeg synes ungdommer i dag er utrolig flinke og uredde på å presentere framforbi folk, og jeg misunner de den egenskapen. Da er utrolig kjekt å se.
Ja, jeg har to ungdommer selv som har vært inne, eller kjørt gjennom det løpet, og de kommer jo hjem veldig inspirerte og glade når de har vært på Wärtsilä.
Da er det kjekt å høre. Vi ser da at folk, eller ungdommene, de blir veldig engasjerte, og jeg synes det er godt samarbeid mellom de som er lærere og de som er på en måte fra vår side og med ungdommene. Og det virker som de fleste klarer å bli engasjerte og er med og bidrar. Så vi er veldig glad for at vi var med på det programmet som Ateno kjører.
Ja. Du nevnte litt her med at gjennom en så lang reise så har det vært både oppturer og nedturer.
Mm.
Kan du gi noen eksempel?
Ja, bare de siste 20 årene så har det jo vært, ja, altså vi har jo vært gjennom både oljekriser og offshore-kriser som har gjort at vi har måttet blant annet nedbemanne hos oss for å tilpasse oss markedet. Vi har hatt for mye folk, men samtidig så har vi også vært gjennom strategiske veivalg som blir tatt kanskje av konsernledelsen som får en effekt i Norge. På et tidspunkt, så blant annet før 2012, så hadde vi en stor propell- og girproduksjon i Rubbestandet, der vi produserte store propellanlegg og giranlegg. Så ble det tatt en strategisk beslutning i Wärtsilä, at da skal vi ikke produsere i Norge lenger, da er for dyrt, og markedet vårt er i Asia, så vi vil helst produsere det vi skal levere i Asia. Så da ble det besluttet å legge ned produksjonen i Norge. De flyttet en god del til Italia og en god del til Kina. Og da var jo selvfølgelig en kjempe utfordring for oss, så vi måtte jo da ja, legge ned produksjonen og måtte seie opp over 100 ansatte. Det gikk da over i et annet selskap som ble etablert, så ble en knoppskyting der da, for de som var i produksjonen, de så at her det fortsatt mulighet å gjøre butikk i forhold til maskinering og da utstyret som har det. Så det ble startet et nytt selskap som heter Allwonder AS. I 2016 så hadde vi en lignende situasjon her på Stord. Vi hadde jo en stor produksjon i Grunnavågen blant annet. Vi hadde mange ingeniører på heiene som også ble nedbemannet fordi at ja, da hadde vi offshore-krisa samtidig som vi skulle avvikle produksjonen av det som heter mellomspent drive. Og da det et firma som heter The Switch i dag som kom inn og så kjøpte den teknologien hos Versa som fortsetter med den teknologien, som igjen en knoppskyting da. Så for oss og det ansatte hos oss så har det vært en del på en måte uheldige omstendigheter som vi måtte ha håndtert, som har vært såkalte nedturer, men så har vi jo hatt opptur der vi har kjøpt selskap som har vært viktige for Versa. Vi kjøpte Vik-Sandvik i 2008, vi har kjøpt Aker Kværner Power Automation, så det heter da, i 2006, som har fått nye kollegaer med ny teknologi. Så, og alle disse har vært sånne strategiske veivalg for Versa som har hatt en effekt hos oss, som vi har måttet ha håndtert. Da.
For din egen del, hva ser du tilbake på som har vært mest krevende?
Hvis du ser på CV-en min, så ser du at jeg, eller hvis du ser på LinkedIn, så har jeg jobbet i Versa i 21 år, og da ser det kanskje litt kjedelig ut, og kanskje folk tenker, han har jo dårlig fantasi, så ikke har giddet gjort noe annet enn å være i Versa. Men samtidig så har jeg hatt veldig mange forskjellige jobber, og da har vært en, da synes jeg er veldig spennende med Versa, at du får muligheter til å gjøre ting, for vi er såpass globale, og vi har mange muligheter. Det som har vært krevende for meg personlig har jo vært i de situasjonene vi har måttet si opp folk, der man måtte ja, gå til det steg og informere folk at nå har ikke du jobb lenger. Da synes jeg er utrolig vanskelig. Vanskelig beskjed å gi, men selvfølgelig en fantastisk vanskelig beskjed å få også. I andre sammenhenger så har jeg jo opplevd ikke det samme selv, men på grunn av at vi har omorganisert veldig hyppigt, da gjør vi ofte i Versa, så har jeg jo kommet i den situasjonen at den stillingen jeg har, den er ikke lenger eksisterende ved neste veivalg, så jeg har måttet da søke på ny jobb internt i Versa, eller så har jeg på en måte mistet jobben om du vil da. Så da har jeg vært litt sånn, ja, en som har påvirket meg da, men samtidig så er det jo et push bak til å prøve noe nytt eller sette en annen retning, selv om det er innenfor samme firma, så har det gjort at den har fått prøvd forskjellige ting da.
Hva ser du tilbake igjen på med størst glede da?
Med størst glede, ja. Da er jo alltid kjekt når vi oppnår ting, eller får til ting, eller vi kan feire ting i lag. Det er vel mange små ting. Jeg har ikke noen sånne store milepæler, så jeg kommer på noe som på en måte har vært, nå må jeg tenke. Nei, det er ikke noe, det er kanskje noe sånn stort, nei, altså jeg kommer ikke på noen sånne store ting. Det er mer heller de små ting, der enkeltpersoner eller team eller noen gjorde noe bra i lag. Og jeg ser folk smile og de er happy for ting de har klart å oppnå. Det er jo kjekt. Så det er jo kjekt å treffe folk også utenom jobb, sånn som på julebord eller sommerfest eller sånne ting. Mykje smilende folk, positiv stemning. Ja, da synes jeg er veldig givende da.
Ja, det er da du drar frem disse dialektene.
Ja, da kan jeg by på en dialekt og to. Ja.
Så må vi se litt fremover. Jeg leste et motto eller et slagord at vi skaper industrihistorie igjen. Hva er det som skjer fremover?
Vi er i ferd med å lage en ny historie nå, eller vi skaper historien. Det som skjer nå her i Sunnhordland på heiene med at vi er helt i front når det gjelder å teste ut ny nullutslippsteknologi, da er utrolig spennende. Versa sin strategi, den kan oppsummeres med ett ord, og da dekarbonisering. Altså vi skal få vekk karbonutslippet på de produkter som vi leverer, og at vi skal kunne gi kundene våre mulighet til å gå på nullutslippsfuel. Da driver vi å teste nå i Norge, og vi kommer veldig, veldig langt. Og vi kjører et testløp i lag med Finland, men det skjer her. Og da er, tror vi, kommer til å være banebrytende for tida fremover, og vi får være med på det, i lag med partnerne våre, og i lag med kundene våre. Så da vi ser nå i starten på et nytt eventyr, tror vi da.
Du nevnte at dere er en del av den maritime klynga i Norge. Hva ligger det i da?
Vi kommer ikke så veldig langt alene hvis ikke vi er nødt å samarbeide på tvers av både bransjer, men også av selskap innenfor den maritime næringen. Og da synes jeg vi er veldig flinke til her i Norge. Ta Maritim Cleantech som et eksempel. Der er det veldig mange medlemmer, og det blir gjort veldig mye prosjekt på tvers av selskap for å oppnå et mål, enten at vi skal kjøre et pilot på en installasjon eller at vi skal teste en ny teknologi. Og da er vi avhengig av at vi er flere i lag som kan være med på den reisen. Det nytter ikke at vi sitter hjemme og finner opp nye ting som vi tror noen kan ha bruk for. Vi er nødt til å jobbe i lag for å få fram nye produkter eller nye løsninger som markedet har tro på, som markedet kan benytte. Så vi er med i et maritimt kluster som vil noe, som får til noe. Og de norske kundene som vi har er utrolig fremoverlente. De er alltid de som tar i bruk ny teknologi først. Og som eksempel for vårt selskap så har vi fått vært med på de siste 20 årene en god del sånne verdens første lanseringer nettopp med norske kunder som har tatt ny teknologi i bruk før mange andre. Eidesvik er eksempel, Norled er eksempel, og det er mange flere som har vært med på disse verdens første. Så vi er veldig heldige som har den type partnere som vil noe og får til noe.
Kan du gi eksempel på hva er sånn verdens første?
Ja, i 2003 så lanserte vi LNG på en offshorebåt som heter Viking Energy. Det var Eidesvik som sto i bresjen for det og ville få det til. Vi fikk lov å være med og levere. Vi har levert verdens første hybridfartøy. Vi har fått vært med på fuelceller blant annet. I 2017 så brukte vi Folgefond Ferjo som testlab. Vi lanserte verdens første trådløse lader til ferja. Det var et teknisk vidunder, men kommersielt så har vi ikke klart å materialisere på det, men teknologien var banebrytende og er der fortsatt. Vi var det første som klarte å krysse fjorden uten at kapteinen rørte hendlene, og vi hadde også autodocking, så det er sånn at ferjen gikk til kai uten at mannskapet rørte stikkene. Så allerede da så hadde vi demonstrert at autonome fartøy er mulig. Og nå skal vi igjen lansere da ammoniakmotoren, den kjører jo nå på heiene, som også er den første motoren fullskala som blir testet. Så vi setter stadig vekk nye sånne verdens første, og da får vi til på grunn av at vi har et veldig godt nettverk med både kunder og virkemiddelapparat som vil noe.
Er folk i Sunnmøre klar over hvor langt fremme dere er?
Nei, jeg tror ikke da, og jeg tror ikke vi er klar over det selv, vi som jobber i Wärtsilä. For av det så må du kanskje ut og litt vekk for å se hva som foregår. Så jeg tror nok ikke vi er flinke nok internt heller å forklare hva er det faktisk nå som skjer og hvor langt fremme vi er. Og det som er litt spennende er jo at blant annet på det testsenteret som er en del av Sustainable Energy Katapulten, så er det jo folk fra Amerika, fra Japan som kommer her til for oss å se. Dette er liksom eneste plassen de finner tilsvarende teknologi som er kommet så langt. De finner ingen andre plass. Og da tenker vi, oi, kommer de her til Lille Sunnhordland for å teste dette? Vi driver jo bare på med sånn som vi alltid har gjort. Men vi er veldig langt fremme, og da er det er litt kjekt å høre når folk uten at det kommer og så sier hvor langt vi er kommet og hva vi har fått til.
I dag er episoden laget i et kommersielt samarbeid med Wärtsilä Norge AS. Vil din bedrift samarbeide med Sunnmørepodden? Da er det bare til å ta kontakt, så skal vi se hva som er mulig å få til.
Dere må tenke både lokalt og globalt.
Ja.
Hvordan funker det i praksis?
Ja, vi jo først og fremst lokale bedrifter med lokale ansatte som en del av et større globalt nettverk. Så de lokale kreftene som har her, de jobber jo i globale team. Så det som er en del av er jo et globalt selskap, og vi har kundene våre globalt. Så den teknologien som er utviklet her, og den som vi jobber med blant annet på Heian, er jo på en måte hovedsete for verdsler innenfor elektrifisering av båter, er jo her på Heian. Så våre kunder er globale. Nå skal vi også levere for eksempel ren elektrisk framdrift til verdens største katamaran. Du har sikkert hørt om Medstrøm som går i Stavanger, som også var et prosjekt som vi var med på, men nå skal vi levere til en ferie som skal gå ned i Sør-Amerika og bli bygd i Australia, igjen en globale kunde, der våre folk da må være med på de prosjektene. Så vi er et lokalt selskap, men vi opererer litt på det globale markedet. Og det er jo litt kjekt. Jeg får en ganske god eksponering for utlandet, hvis jeg kan si det sånn.
Ja. Så har jeg hørt at mangfold, da er en viktig verdi for Vesla.
Ja. Mangfold er viktig, og mangfold er ikke bare på en måte to kjønn. Det er jo det er folk i alle aldre, det er ulike etnisitet, ulik kulturell bakgrunn, og jeg tror teamsammensetninger med flerkulturelle eller mer diversifisert bakgrunn gir bedre resultat. Du får flere tankesett rundt problemløsning og måten å angripe problemer og løse ting på, enn om du er veldig homogent sammensett, at du er veldig mye like folk og med samme bakgrunn. Så for oss er det veldig positivt at vi har mye folk med ulik bakgrunn. Jeg tror vi har over 19 nasjonaliteter ansatt hos oss her i Sunnhordland, som også er jo veldig viktig at vi har folk med ulik bakgrunn.
Er det andre verdier som er viktige for verdsler som du har lyst til å trekke fram?
Ja, altså som selskap så har vi tre hovedverdier som på en måte vi håper alle ansatte kan ha en relasjon til. Den viktigste er, ja, nå har vi de på engelsk da, det er customer success, passion and performance. Så altså kundens suksess er veldig viktig for at vi skal ha suksess. Så ønsker vi at folk skal ha passion eller lidenskap for det de gjør, at de må brenne for jobben sin, de må brenne for oppgavene de driver med. Og excellence, da handler det nok om å levere kvalitet, levere det du lover du sier du skal gjøre. Så det er egentlig enkle verdier, men det er ganske gode verdier og enkle å forholde seg til. Og vi opplever at våre folk, de leverer på verdiene, altså. Enkle, men gode verdier.
Har dere mange ledige stillinger?
Vi har en del ledige stillinger, og da har vi jo hatt over en periode. De som er i Sunnhordland, de vet jo at arbeidsmarkedet her er ganske opphetet om dagen. Så det er veldig mange som kjemper om de samme gode hodene. Så derfor er det viktig at vi klarer å dra litt i lag, at vi klarer å få folk til å flytte til regionen, ta med seg partnere og komme her og jobbe, og bosette seg ikke minst. Men jeg opplever at vi lykkes til å rekruttere, selv om det er mange om beinet, så er det folk som ønsker å komme til oss, nettopp på grunn av at vi jobber med bærekraft, vi jobber med fremtidens teknologi, som jeg opplever er viktig for spesielt yngre i dag. Da. Jeg leste en statistikk, eller en rapport om hva de som nå er nyutdannet, eller relativt nyutdannet, ser etter når de skal søke seg jobb. Veldig mange tenker at det er lønn som er det viktigste, men det som vi ser er at det er veldig mange verdsetter bærekraft først. Hvordan er du som selskap? Hva jobber du med? Og ikke minst arbeidsmiljø, det er nummer to, og så kommer lønn på tredje plass. Og jeg mener jo selv at verdsel skårer veldig bra på bærekraft, vi skårer også veldig bra på arbeidsmiljø, og så er vi helt der vi skal være i forhold til lønn. Så selvsagt så er verdsel en veldig bra plass å være, så vi håper at vi klarer å lykkes.
Ja. En ting er jo å tiltrekke seg ny kompetanse, men det er jo viktig å ta vare på den kompetansen som en har. Jeg har hørt uttrykk som en verdig overgang til grønn økonomi og rettferdig transformasjon. Hva ligger det I da?
Ja, nei, da er veldig viktig at vi ikke kun skal snakke om det nye som skal skje, fordi at vi har veldig mye arbeid som også på en måte ikke omhandler den nye teknologien. Det gjerne et mindretall av folk som jobber med det aller siste. Vi har også veldig mange som jobber med dagens teknologi eller gårsdagens teknologi, som støtter kundene våre, som er utrolig viktig at vi fortsetter med. Sånn at da at vi skal fokusere fremover, betyr ikke at vi ikke skal ta vare på det som er. Og vi er avhengig av å få med oss alle ansatte også I den overgangen til ny teknologi. Så de som hos oss, de må også få muligheter for opplæring og videreutvikling av sin egen kompetanse, sånn at de kan være med på reise fremover. Og der har folk forskjellige motivasjon, de har forskjellige interesser, og de kan ja, da velge å ta det I den hastigheten de ønsker selv. Så det viktig for oss å få med oss alle I reise og fremover.
Ja, alle skal med.
Alle skal med.
Ja. Hvis du ser 5 eller 10 år frem I tid, hvordan situasjonen tror du for Vesla I Norge?
Ja, den tror jeg veldig bra. Vi mer relevante nå enn vi har vært noen gang, min påstand. Nå snakker alle om dekarbonisering. Det kom en veldig streng krav I for IMO, Vi vet om klimakrisen og 1,5-gradersmålet. Der må den maritime næringen også ta sin del av utslippskuttet. Så nå det ikke snakk om at folk kan gjøre en utslippsreduksjon fordi at det kjekt for imaget sitt. Nå må alle. Og der har Vesla en veldig stor rolle å spille, og vi har veldig god teknologi og kunnskap om det. Så jeg føler at de neste 5 til 10 år så har vi vi kjemperelevante I den tidsepoken som inne I. Så jeg har veldig stor tro på aktiviteten her I Sunnland kommer til vedvare og blomstre fremover.
Ja, men vi skal gå inn for landing her. Hvis noen som lytter har lyst til å slå følge med deg I sosiale medier, hvor du mest aktiv eventuelt?
Ja, da må de lete godt. Jeg vel den mest anti-sosiale medie som finnes. Så jeg på Snapchat, men kun da for familie. Så vi har en familie-snap-gruppe. Men jeg på LinkedIn, så de som ønsker å følge meg eller Vertsila, de finner meg på LinkedIn. Det den sosiale plattformen jeg på.
Ja, og for de som har lyst til å vite mer om Vertsila Norge, der de litt mer på hugget på sosiale medier.
Ja da, vi har egne kanaler for Vertsila I Norge I sikkert aller fleste sosiale medier. Og så har vi veldig flinke folk som driver poster der og gjør oss synlige og deler det vi driver på med. Så en kan følge Vertsla I Norge på sosiale medier.
Ja. Kommer det flere sånne åpne dag fremover, tror du?
Da håper vi at vi skal gjøre det til en tradisjon. Om det ikke blir årlig, så kan det I hvert fall bli annethvert år. For det har vært veldig positivt. Både for det egne ansatte, men også ikke minst de som bor I regionen vår.
Supert, da sier jeg tusen takk for å besøke her I studio, og så ønsker vi lykke til videre med alt det som du da brenner for.
Takk for det.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg I dag. Det alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering I Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Og har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så det kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder I arkivet. Det så mange gode folk I Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten I sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med I podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten produsert av Kjetil Fyllingen.